Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebrianem.
Dobrý večer, posloucháte Bourání na Rádiu Wave, a to konkrétně jeho 140. díl a mým dnešním hostem je architekt Ivan Lejčar. Ahoj.
Ahoj.
Ivan je zvláštní postava, protože vzděláním architekt, nicméně když českýho architekta někdo se ho zeptá, jaká je vaše specializace, tak většinou reaguje tak, že řekne žádnou specializaci nemám, zabývám se vším, ale u tebe se nějaká specializace přece jenom trochu projevuje. Jaká to je?
Projevuje se, je to trošku taková jako úchylka malinko. Je to překryv urbanistický profese s profesí dopravního inženýra. To je taková zajímavá kombinace, která mě chytla někdy na začátku 80. let, kdy jsem definitivně dospěl k tomu, že opravdovým architektem nikdy nebudu, že jsou architekti lepší, dokonce, že se nechci se vymlouvat, že se nedali stavět domy nebo dělat architektura. Dala se dělat velmi těžko, bylo to jenom pro velmi odolné, pro velmi vzdělaný a nadaný lidi, kteří to měli výdrž a měli to za řeholi, to povolání, což nebyl můj případ, takže já jsem v roce 81 nastoupil k metroprojektu do střediska komplexních studií inženýru Žižkovskému, kterého asi znáš také, a tam jsem našel takovou tvůrčí partu pro to, takovou tu polospecializaci nebo takovou tu překryvnou profesi doprava urbanismus.
Je to něco stále v českém prostředí výjimečného, nebo už jako to je relativně samozřejmé, že tyhle ty věci souvisí?
Já mám trošku obavu, že už to není, že už se to vytratilo. My jsme tam byli v takovém skleníku, jo, trošičku. My jsme měli, jmenovalo se to oddělení koncepčních studií a byla tam parta dohromady architektů, dopravních inženýrů, provozních technologů, provozních ekonomů a zabývali jsme se hlavně veřejnou dopravou, jako od metroprojektu, že metroprojekt měl patent na rozum tenkrát na veřejnou dopravu ve všech městech, takže jsme dělali veřejnou dopravu pro všecka větší města v Česku, Praha, Brno, Ostrava, Bratislava tenkrát. Pak tomu přišel ještě Liberec, který mi byl osudovej trochu. A dělali jsme to nad jedním stolem všichni. Jo, nebylo to, architekt něco vysněl navrch a pak nutil nějaký specialisty, aby mu to podle toho udělali, ale dávali jsme nahromadu nějaký koncepce dopravně urbanistický. Mysleli jsme si tenkrát, že ty města známe, že ty města můžeme ovlivnit, že můžeme tvárnit tou veřejnou dopravou, to bylo taky v duchu doby, že jo. Ta veřejná doprava, hlavně ta kolejová, že je takovým městotvorným, hodně městotvorným prvkem, ale samozřejmě v pojetí toho urbanismu normalizačního to potom ten výsledek vyzněl do příšerna chvílema.
A jak se na to teda dneska díváš a popsal jsi pár měst, kterýma jste se tehdy zabývali, tak jsme se posunuli o skoro 30 let dál. A v jakém jsou stavu z tohohle hlediska, z hlediska propojení dopravy a urbanismu?
Po revoluci nebo po sametové revoluci, tak to vypadalo strašně nadějně. My jsme byli plní energie a hned v roce 90 nebo 91 jsme se trhli od toho metroprojektu, založili jsme projektový ateliér DUA, což je zkrátka doprava, urbanismus, architektura. Ta architektura tam trošku kulhala, ale doprava, urbanismus tam byla. A byli jsme tři s Vaškem Malinou, s Jirkou Palečkem a já, čili dva dopraváci na jednoho architekta. To je trošku nepoměr, ale z toho titulu, že jsme chtěli napravit věci za železnou oponou přetrvávající do nového stavu, tak to fungovalo. Asi do poloviny 90. let to takhle fungovalo. Jo. Čili my jsme revidovali, snažili jsme se zabraňovat některým dominantním dopravním řešením. Vašek Malina, myslím, výborný dopravák, který umí město, takže jsme se snažili třeba takový ty zákosy a takový ty šílený neměstský komunikace, který se na nás hrnuli a který byl v těch územních plánech, taky nějakým způsobem regulovat nebo umravnit, poměštit a tlačit na to, aby veřejná doprava byla tím dominantním operátorem mobility. Jo. To nějak z začátku těch 90. let fungovalo, ale potom, jak se to postupně konzolidovalo zase, jo, jak se to začalo oposmluvnit, tak najednou jsme zjišťovali, že to nejde tímhletím způsobem dělat, že se spousta lidí otřepalo, spousta těch velkých institucí a projektáků se vlastně znova stabilizovalo, uzavřelo se, všechno se spolitizovalo, tak jak jsme si mysleli za minulýho života, teda za bolševika, jak tomu říká jedna moje kamarádka, tak jsme vždycky jako nějak věděli, jak toho dotyčního zastupitele nebo takového potentáta, okresního tajemníka, městského tajemníka, nakonec jako obelstí, že jo, až tam se děl furt, až to najednou tady každý 2 roky nebo 4 roky nastupoval nějaký jiný a oni začínají být stejně nevzdělaný a vždycky někoho přesvědčit o něčem znamenalo za 4 roky, kdy všechno ten další zahodil, tak jí znovu, ale to je asi obecný problém, že jo, čili tohle nás potkalo, takže ty města každý nějak jinak, některý se povedli, některý ne.
Můžeš být konkrétní, tak jsme v Praze, začněme Prahou.
Tak v Praze jsme začali poměrně nadějně. My jsme tenkrát nějaké v 90. letech začátku zpracovali s DA studiem Martinem Reinišem a tam těma jeho His Boys a tou partou, to bylo pěkný a oni dělali Smíchov. A tenkrát ještě paralelně s tím vznikla nezávislá komise odborníků a začali jsme bojovat, a ještě kolega Preininger, Petr Preininger, taky z takového podobného ateliéru, taky metroprojekt kdysi, tak se začalo diskutovat o zákosu, o tom pražském komunikačním systému, jak ho vlastně přehodnotit, protože on byl narozen v 60. letech, v 70. se dostal za normalizace do územního plánu a teď byl takový jako rozestavěný salámovou metodou, že byl Strahovský tunel tady byl, nedokončený, že tak se by diskutovalo, jestli do něj zanořit Šiškovskou věž a zavořít ho, nebo ho použít a o to udělat jinak, ale každopádně byly 3 party, lidí. My jsme byli jedna z nich nejkonzervativnější, kdy jsme chtěli ten Strahovský tunel použít, ale ten vnitřní městský okruh, tu dnešní Blanku, tak jsme nehnali těma Davidcema, ale pokoušeli jsme se jí hnát někde na okraji Prahy, chtěli jsme to vytáhnout z Trojský kotliny nahoru mezi sídliště a Rostlý město, aby se to dostalo na severní terasu a potom na průmyslový okruh a tak to jako uzavřít. A pak byly ještě 2 party, které vlastně ten okruh vůbec neuzavírali a používali jenom jižní spojku a Strahovský tunel, to ostatní řešili takovým polookruhem. To nám i nám to tenkrát přišlo neúplně správný a pak se nakonec v tom 94. nebo 5. urodila z politického rozhodnutí prostě bez nás Blanka, že jo, která de facto vychytala nebo jde ve stopě toho městského okruhu, který byl ten původně zákosový, jenom kdo se z toho poučil a kdo vyšel vítězně, tak je stavební lobby, protože šlo do tunelu, všecko se začalo dělat v tunelech. My jsme to taky měli v tunelech a oni nás tenkrát osvědčovali. Jo, jeli jsme tunelem někde pod Babou, pod sídlištěm, že, no pod tou čtvrtí do pod Baby dolů, pak někam nahoru mostem, že se tunelama. A říkali jsme si, ježiš, my jsme tuneláři a oni nám taky říkali, vy jste pěkný tuneláři a to bude stát strašný prachy a pak se urodila Blanka a máme ji tady ve stejné stopě. Takže systémově je to stejně, jenom moderní technologie se do toho dostala.
Už to trochu naznačuješ, ale tak zeptám se přímo, co vlastně říkáš na realizaci tunelu Blanka a na jeho budoucí blízký otevření, jak se na to díváš?
Máme obavu, my odpůrci, nebo ta druhá strana barikády, která to nějak oponovala, tak máme obavu, že se naplní ty předpoklady, že jestli se nějak nezasáhne, a když by nám pan primátor vydržel se svým nadšením teďkon, jestli se neudělá nějaká opatření k regulaci s otevření Blanky, aby se nalezlo pro Blanku opravdu nějaký smysluplný využití, ale v dobovém kontextu, to znamená, že to bude polotovat, že to bude polookruh nebo cosi, protože nebude léta, nebude na dokončení té Blanky nebo toho okruhu z druhé strany, že to je další 60 miliard. Praha je v dluzích, Praha na to nebude mít na takovéhle věci. Tak jak to smysluplně využít? A samozřejmě asi by se to dalo. Berlín může být vzorem, Berlín má polookruh a nikdy přes ten východní Berlín asi neuzavře ten svůj polookruh z toho západního, že udělal takovou radiálu dolů na jich letišti, že jo, slavnému, které nemůže pořád odevřít. A tím víceméně končí, dostávají se pod sprevou trošičku, ale v podstatě to funguje jako, bude fungovat jako polookruh dlouhodobě a mají samozřejmě vnější okruh, že? To je strašně důležité a Praha nemá. Takže by se to dalo vyřešit, já mám takovou osobní vizi, že by se mohlo použít nebo na to aplikovat ten princip toho Tiergarten tunelu berlínského, jo, který de facto je nejzatíženější komunikací v Berlíně, ale začíná na jižní straně normální křižovatkou světelnou, že leze pod Potsdamerplatz, tam u toho Renza Piana pod tím bazénkem, tam člověk sedí v hospodě, ani neví, že tam je nějaký vjezd do tunelu, že tady Strahovský tunel, to je šílená bomba. A na druhé straně to vylézá do několika tunelů toho, za tím hlavním nádražím a přitom to napájí Potsdamerplatz, že vlastně ty podzemní parkoviště napájí to Hauptbahnhof, hlavní nádraží, že všechno je tam několik vjezdů, odpojů a je to tam strašně zatížený, furt to tam je ale porcovaný z toho vnějšku, čili de facto oni udělali to, co má, myslím, Cirich, nebo uzákoněný, že pak, když vybudou nějakou komunikaci, tak se nesmí zvyšovat zátěž okolí, jo, nebo celková zátěž toho města se nesmí dopravní nebo tou individuální dopravou zvětšovat. Jo, což, takže ta Blanka by teoreticky taky mohla být porcovaná z jihu, ono už to tam bylo na Barandějáku, ty světla, a nějaký porcování ze severu, pokusit se a samozřejmě okamžitě sklidnit obě nábřeží, jo, jak malou stranu, tak to by mělo být automaticky, bez diskuzí. Jo.
Někdy je lepší bourat, než stavět.
Posloucháte Bourání na rádiu s Ivanem Lejčarem a my jsme ten poslední vstup zakončili takovou tvojí větou ve stylu, která se týkala sklidnění pražských nábřeží, tak se přesuňme na chvilku na Smetanovo nábřeží, kde poslední dvě soboty a další tři soboty probíhá dočasná uzavírka pro auta. A tak předpokládám, že ses na to byl podívat, tak jaký z toho máš dojmy a co si o tom myslíš?
No, byl jsem tam samozřejmě ty obě soboty, ne celý den, protože jsem musel oběhnout jiná místa, město žít jinak. Je to super, je to skvělý a doufám, že ještě ty tři soboty budou realizovány. Nějak se šušká, že možná Praha 1 moc nechce, ale já předpokládám, že ohlasy na to, že jsou vlastně dobrý, takže já doufám, že to bude po otevření Blanky, že to bude nastálo, že se to přesune i na malou stranu, ale samozřejmě je k tomu potřeba udělat asi komplexnější nějaká opatření. Určitě by se mělo pohnout něco s mýtem, se spoplatněním vjezdu, minimálně něco možná i s tím parkováním a možná i s organizací dopravy v Praze 1, protože podle mě Václaváka, Staroměstská je okruh nebo Příkopy národní 28. října, to jsou ulice a že by to nemělo být zrovna speciálně ten můstek, taková echt pěší zóna, kterou jsme zdědili z minulého života z metroprojektu, taky jsme na tom dělali. Měli jsme tam tenkrát tramvaj, ale to jsme museli okamžitě odundat pryč. Tak tam jako to je pěší zóna podle mě na dost nesprávném místě v tom kontextu a to by mělo být na Starém městě všecko prostě k Vltavě by tam měla být nějaká sklidněná zóna, 30 pěší zóna, obytná zóna, cyklistický ulice, že jo, kšefty, hospody, pohoda, taková ta kvalita života, aby to nebyl ten turismus s těma matrioškama a čepicema, že jo, a skleněnýma takovýma kýčema, no, tak a ten Václavák, aby byl jako za první republiky, jak můj tchán říká, za první republiky byl Václavák do prvního patra kavárna. Bylo úžasný a nějaký, jo, a takže tam by ten život měl být trošku jinak, jo, čili zase s těm nábřeží, když zavřeme teď nábřeží, nebo sklidníme, samozřejmě nebylo by zavřený, bylo by pro rezidenty přístupný, musí se to udělat chytře, aby to bylo pro řemeslníky přístupný, pro obsluhu dopravní, jo, samozřejmě pro veřejnou dopravu, až pěších zón z tramvají je mraky všude, jo, on se v Liberci, v Brně, Grenoblu s tím začali s 87, že jo, nebo 87, no, když obnovili tramvaj po 35 letech, protože už tam v tom centru nebylo s těma autama a autobusama k žití, tak udělali toto, že jo, takovýhle věci a pak se to, ty francouzské města se s tímhle, tam se roztrhpitel. Takže si myslím, že ten, třeba ten, speciálně ten Staroměstský okruh, ten obal toho starého města by se měl nějakým způsobem minimálně pro tramvaj, že jo, a nějakou dopravní obsluhu, aby to zase neodnesla magistrála, že to chápu, že Praha 2 se opravdu obává toho, že magistrála to odnese, ale další věc je udělat propagandu na téma jiné dopravní chování, to teď je nosný téma, že i strategického plánu, že debatovalo se o tom na nábřeží teďkon, aby lidi nemuseli, nesměli, ale nemuseli používat auto. Pro mě momentálně, ale já jsem trošičku patřím k takový zvláštní skupině, pro mě auto v tom městě obtíží. Já město nemůžu zažít, takže prostě hledám parkování, to bych se z toho zbláznil, že jo. Jako v Paříži, no, tak nakonec tam taky jedou velmi dobře, že jo. Nábřeží, to se hlavobřežní kus, ten je parádní, taky se s tím nějak budou muset vypořádat. Ale když udělali tenkrát periferik, tak měli asi taky to nějak trochu utáhnout. Nepodařilo se a to se strašně špatně dostává ven, tohleto. No. Takže ty nábřeží, minimálně ten Smetaňák a ta Karmelická by se měly, já myslím, že to jde hned, ale trochu toho mýta by tam asi mělo být.
Já si to poslouchám správně, ty teda nejseš žádný zastánce oddělování věcí násilně od sebe, a opravdu ve stylu, že jo, pěší zóna, pauze pěší zóna, nic jiného, jak kdyby a tak dále, naopak, jako je to teda přesný opak.
No samozřejmě je to, mě někdy dávají dohromádky s ekoteroristama, já se přiznám, že mezi takzvanými ekoteroristy mám spousta přátel, kamarádů a to není o tom zakazovat auta, omezovat auta, ale to je o tom o rozumné regulaci a o nějaké vyváženosti toho dopravního systému. Jo, protože ten podíl přepravených osob mezi individuálkou a veřejnou dopravou, to je to stěžejní. Protože o toho se potom může odvíjet kvalita veřejného prostoru nejvíc, jo, když to rozumně reguluju. Nakonec tý Kodani je to taky k vidění, že jo, takže když budu rozumně řídit veřejnou dopravu, udělám ji přitažlivou, fajnovou, čistou, srozumitelnou, švýcarskou, nebo se přemýšlet, kam jedu, kdy jedu, taktovou a tak dále, tak to auto, udělám car sharing, že, takovýhle věci, tak spoplatním to trošku, ten veřejný prostor, tak si myslím, že si přijdou obě skupiny na svý, ale ta kvalita toho veřejného prostoru výrazně vzroste a pak už se tam můžou dát cyklisti a pěšáci, že, a všechny ty věci, kulturní akce, že, ve veřejném prostoru, tak aby ten veřejný prostor prostě žil, o to nábřeží, s tím, jak tomu moje žena říká, s tím kýčem, co je tam k vidění, to je něco úžasného, že jo, kdyby tam, samozřejmě by tam potřeboval nějaký úpravy, že jo, toho parteru, ale bylo by to parádní, že jo, tohle to dělat.
Druhý velký téma, který se objevuje dnes a denně, ty se s ním určitě taky zabýval nějakou dobu, je Pražská magistrála. A ta se vytahuje hodně nahoru, myslím, v posledních letech, jako takový téma, který ale je taky častokrát jako tak přistupovaný možná trochu od zdi ke zdi. Jak se vlastně díváš na budoucnost Pražské magistrály?
My jsme právě ještě, než jsem odešel, nebo než jsem si udělal svůj ateliér, tak jsme s duou v 94. Já jsem to tenkrát předváděl někde na tým obě. My se pokoušeli pro Prahu 2 takovou drobnou práci s klidnění magistrály. Dělali jsme z toho normální městskou třídu, že dvakrát dva pruhy v každém směru, parkovací stání. Tenkrát jsme tam ještě nedělali cyklisty, protože jsme byli ještě hloupí, nevzdělaní, takže ještě jsme je tam neměli, ale v podstatě nám šlo o to udělat dvě jednosměrky před muzeem, za muzeem, Legerku Sokolskou oživit stromama, chodníkama, parterem, Nusalák, ten je poměrně úzký, že jo, tam jsou užší pruhy, no a ten Pankrác je trošičku v neštěstí a největší neštěstí je hlavně Holešovice, předmostí, že Bubenský, že ty elektrický podniky, ten krásný barák s tím hnusem, tam to nemůžu nazvat jinak než hnus, to, co tam je, a to město strašně trpí, takže s tím by bylo potřeba něco udělat, ale ne to zavřít, ale udělat z toho nějakou městskou třídu. Má městskou třídu, živou městskou, tepnu, bulvár, prostě tam těch ne 100 tisíc autáků, ale těch 50, jo, 40-50, ale to jako to je moc, čeho je moc, toho je příliš. No, tak určitě sklidnit nějakým způsobem. Trošičku je hloupý, že ty 60. 70. leta, hlavně ty 70. ta normalizace do toho vnesla takový ten hurá styl motoristický, okoukaný špatně zvenku. Že jo. Já ještě si můžu dělat takovou odbočku. Já jsem začínal předdiplom dělat u pana profesora Šturzy na fakultě, dělal jsem záchranu Těšnova, nádraží Těšnov, a pak jsem to ještě se Šturzou jsme ještě na tom 70. letech pracovali a chodil jsem na půdy jako študák, jako diplomant drzej jim říkat těm inženýrům, aby tu magistrálu uhli, aby tam ty Češnov nechali, tak na mě koukali jak na blázna, že jo, mladýho. No a pak zbourali to severní křídlo a my jsme potom s panem profesorem Šturzou vymysleli, nebo on to vymyslel, on s tím přišel, že by ta firma, co posouvala Mostecký kostel, tenkrát ta transféra. Takže to byla generálka, že by toto rozo posunuli, tak jsme ho posunuli do rovnoběžní polohy z magistrálu a dostavili jsme to severní křídlo. On ho dostavil v Sorele trošku a já jsem ho dostavil jako realisticky. Jo, že to bylo zvenku symetrický a tam bylo nějaký železniční muzeum a městský muzeum, tam mělo depozitáře. Takže je to pro mě osudový už tenkrát z těch dob těch studií nebo těsně po studiích a jen co to bylo prohlášené za kulturní památku, tak to Kapek nechal odprásknout, že? Takže to patří do bourání takový jako docela v kontextu, takže tím já jsem začal velkým bouráním, že mi odstřelili Těšnov, no.
Možná taky udělám odbočku. Z dneška je zpráva, že Praha 1 vydala demoliční výměr na dům na Václavském náměstí, na rohu Václaváku o Pletalově. Jak se díváš na tuhletu věc?
Já jsem se v tomhletom úplně neangažoval, tak běží to kolem mě. Tady jsem trošku na rozpadcích, jo? Já do toho úplně tak nevidím. Tam je spíš problém naplnění toho bloku celého vevnitř, jo. Ani ne tak toho nároží. Dobře, je to vyšší květinový dům, bo trošku, není to zrovna po mým vkusu, ale nejsem v zásadě, protože by se neměly stavět novostavby a vyšší, že ten Václavák vždycky z toho koňského trhu nějak rost, že rost a rost. Takže bych to takovou jako tragédii neviděl. Nakonec ten barák je taky přestavěný, ale spíš mě děsí ta náplň, ty 100% zastavenosti. Myslím, že to je takhle dost zastavěný, že je v tom i ta opletalka a tohle to a ty kancelářský náplně a takový to, že ten developer je první, že není první ta koncepce, no. To je asi problém. To je Žižkovský nádraží, že jo, vůbec veškerých těch developerských projektů. Já jsem se v tomhle tom, protože toho je hodně, těch problémů, tak tomhle jsem se přímo úplně neúčastnil jako naživo.
Bourání vytváří nové příležitosti.
Posloucháte Bourání na rádiu s Ivanem Lejčarem a my zůstaneme stále u veřejné dopravy, ale přesuneme se na koleje. Nebudeme mluvit teda o tramvajích, ale o vlacích. Dal si dohromady knihu, která se zabývá fenoménem příměstské železnice. A možná je to trošku širší téma, tak zkus tu knihu představit.
Tak ta knížka se jmenuje Příměstská železnice páteř veřejné dopravy v regionech. V podstatě to je taková knížka, která přináší informace o tom, jak se dělá příměstská železnice na západ a na jich od nás již několik desítek let, jak funguje, jak prospívá městu a že je to skutečně jako velmi silný fenomén, který může přispět svým velkým podílem k té kvalitě života ve městě nebo k rozumné regulaci příměstí, protože takový to kliše, že urbanisti za to můžou, že pustili lidi někam do těch sídel venkovských, že do těch urbanistických kaší mimo hranice města na zemědělskou půdu, takže urbanisti se musí polepšit, tohle to nesmějí dělat a to spasí, tak to není pravda. Já si myslím, že ta suburbánie se nedá zarazit, ta je už dokonce. Jo. Tam jde jenom o to, že ten detail je asi někdy šílený a když to suburbánní výstavba nebo to osidlování bude v rozumný míře na nějakých koridorech, na dopravních koridorech, které nebudou jenom silniční pro individuálku, budou taky na veřejné dopravě, což je v tomto případě příměstská železnice, německý S-Bahn, francouzský RER, že a tak dál, to je jedno. Může to být atraktivní a může to být pro to příměstí, nebo je to svobodná volba potom toho člověka, ale je to zase o tom, aby nebyl odkázaným jenom na to auto, aby si mohl vybrat. A když ta služba té veřejné dopravy bude kvalitní a ty regulace uvnitř toho evropského města, aby ho nezničil těma silnicema, tak bude taky rozumná, tak se ten člověk vybere. Když to auto budu potřebovat nutně, tak s ním pojedu, zaplatím. Když ho nebudu potřebovat, tak budu svobodnější, si myslím, a můžu jet veřejnou dopravou, tak jako to funguje v Švýcarsku, jako to funguje v Cirichu, že tam. Dokonce jsem slyšel názory, že někdo mi říkal, že v tom Cirichu začínají lidi bydlet, nebo stěhují se mimo město, že to je nezdravý a pak jezdí moc S-Bahnem do toho města osidlil ten extravilán, což mi přijde takový úsměvný malinko, jo, to takhle uvažovat. Ale takže ta knížka mapuje de facto evropský města, který samozřejmě ne všechna města, ale ta, která jsou třeba srovnatelná s Prahou, jako Mnichov, protože Mnichov má ten milion, má trošičku dvakrát větší region, co se týče osídlení, samozřejmě hrubý domácí produkt je taky úplně jiný, že to produkují, to příměstí, ale nicméně Mnichov, jeho integrální součástí ty veřejné dopravy je příměstská železnice. V Berlíně taky tam nepoznáte, v Paříži taky někde nepoznáte, člověk, co je RER, co je opravdový metro, v Berlíně člověk neví někdy, co je S-Bahn, co je U-Bahn, že jedno jezdí po povrchu, druhý zase pod zemí úplně obráceně, na tom nezáleží, ale je to prostě součástí toho integrovaného systému a v podstatě ta příměstská železnice, její základním principem by mělo být to, že by měla být průjezdná. Že bych z jedné strany regionu měl minimálně krz širší centru se dostat na jeho druhou stranu nebo na druhou stranu regionu. Nikdy to není samozřejmě o tom, že bych jezdil z Berouna do Kralup nebo z Úval do Benešova, že jo, to je minimum pohybu, ale abych umožnil ten rozvoz přes širší centrum, to znamená, udělat nějaký železniční diametr, který mě doveze z letiště nebo z Kladna a projedu s ním do Vršovic bez přestupu, nebo do Hostivaře, nebo na Smíchov, nebo já nevím. Jo? Čili takovýhle model nějakým způsobem se nám podařilo dát dohromady s Metroprojektem a se Sudopem a tlakem politiků a tenkrát s hlavním architektem Karlem Eitmánkem a s Centrem pro efektivní dopravu CEDOP, to byl hlavní vydavatel té knížky a železniční nadšenci a kolega Petr Schläger, že jo, tak ten to všechno inicioval, tak se podařilo udělat takovou studii technickou a urbanistickou toho průjezdního systému, který spočívá v tom, že někde na Florenci se zapíchnou obě tratě, jak Kolínská, tak ta Kralupská z toho Negreláku a z letiště podzem. Tam je stanice samozřejmě na Florenci, jede to pod hlavním nádražím, hlavnímu nádraží a pak se to rozjíždí buď jedna větev na Smíchov přes Karlovo náměstí, tam je paralelní stanice s dnešním Bčkem, tam, kde si mělo být Dčko, takže se používá ta stanice a vyleze to na Smíchově a druhá vylejte v té taková ještě syrově nedopracovaná, ta by vylezla někde ve Vršovicích, jo, toho, je to takový dvojčák. A jde o tom, že v územním plánu starým nebo tom původním z tom 96. roku, který teď přišel ve znění 1.8.2013 zase zpátky, jo, teď je momentálně inovovaný, tak tam se hovoří, že v Praze bude příměstská železnice dojezdová ze severu a severovýchodu na Masarykovo nádraží a z jeho západu na hlavní nádraží. Čili to je 800 metrů od sebe přes Šervu, těch 30 metrů vejškovýho rozdílu. A tu a tam se umožní některým linkám, aby projeli na druhou stranu, což je úplně k ničemu, protože to nové spojení je pro dálkový vlaky, to není primárně pro příměstskou dopravu, že mý Karlín, že jo. Zase, lobby tunelová zapracovalo. Původně ještě v 50. letech se stavili zdi pod Vítkovem a mělo to jet Karlínem všechno, jo. To pak se narodilo toto. Takže je to jako kdyby jsi měl metro, třeba Cčko končilo na Florencii, pak si člověk popošel na Wilson a tam začínala jiná trasa, jela na Pankrác, no tak teď k ničemu. To je úplně přesně to samý. A tyhle ty systémy, třeba ten Mnichov tohle má od 70. roku. Udělal městský železniční tunel, že samozřejmě Mnichov byl trošičku rozbombardovaný, tak to tam vyhloubili přes ten Marienplatz, že jo, tam stanice jsou tam snad po 500-600 metrech, že jo, obrovský obrat, jezdí tam ty vlaky v intervalu 2 minut, že jo, nebo 1,5 až 2 minuty, jeden za druhým, 8 linek S-bánu tam jezdí, na jednom konci se spletou, že jo, z takového stromu na druhé straně vyjedou a jedou tím tunelem, že kromě toho mají 3 linky metra, které jsou ovšem 3 trasy, teda 6 linek, ale 3 trasy oficiální, ale ty se na konci vždycky větví a jedou povrchově a plošně obsluhují území, takže to je o něčem jiným. Jediný snad, co ten Mnichov je za Prahou pozadu, že vykosil tu tramvajovou síť daleko víc na povrchu, jo? Ale ten S-Bahn funguje úplně úžasně od roku 1972 a takhle od těch 70. let a dosud nemá dokončený vnější okruh silniční, ani ten vnitřní, ten se teďkon za velkých porodních bolestí dodělává, ten městský, jo, jsou tam obrovský protesty, ale takže v té mece automobilismu je to naprosto nepředstavitelné, že oni věnovali takovouhle péči veřejný dopravě té příměstské železniční. Tam je řada měst, který potom si ty příměstské železniční tunely opatřili, jako Cirich, že ten staví teď druhej, Mnichov taky bude stavět druhý, až ten první už nestačí. Jo, Berlín ten první městský tunel měl před válkou 630. Jo, že ten S-bánový, co jede pod Friedrichstrasse, že ten severjih. Takže to není ten příklad, ale té moderní době 70. 80. to Miláno, že to postavilo ten tunel Passant, že který od někdy etapově v 90. roce tuším ho zprovoznili, to je neuvěřitelný a to Milánov jede obrovským způsobem zase krz, že jo, s tou příměstskou dopravou, který tam jsou i Lipsko, čili tam jsou v principu i menší města, čili tam je Lipsko, který bude teď otvírat, měli to otevřít loni, taky se jim to nepovedlo, teď budou otvírat v prosinci City Tunnel, sever jich, že jo, Kratonke, ale přeci, že jo, budou tam všechny vlaky příměstský hnát tudy, aby je dovezli na markt, aby vylezli na rynku, aby podpořili život ve městě. Někdy se setkávám s názorem, že to tam ty lidi příliš koncentruje. A já si myslím, že centrum je od toho, aby tam ty lidi byli koncentrovaní. Zrovna tak Paříž, že jo, RER je totéž, že jo. Londýn se probral teďkon a staví Crossrail. Crossrailovan, že jo, ten obrovský tunel, je z toho veliký čoro, všude propaganda, že už razej, už jedou od Paddingtonu takovým, že jo. Na druhou stranu jedou na Liverpool Street Station a tam to bude se nějak vidlit, že jo. Měli dělat ještě druhý, ten nějak nebude, jen tak, že to je drahý, ale mezi tím tam uvedli takovou tu severojižní linku, ten Thames Link s tím Blackfriars Bridge, s těma slunečními kolektorama na střeše, jo, na tom mostě vedle lávky, což je jako... To zaniklo při odvírání Sharpu. Takže jo, jede to napříč Evropou, evropskými městama, tenhle ten trend, a my tam máme naprosto ojediněle českou cestou napsáno černý na bílém, že budeme dojíždět, a Masarykovo nádraží v tom je takový obětní beránek, protože my jsme spojovaní s tím, že chceme Masarykovo nádraží zrušit. Já bych ho viděl rád železničním muzeem. A ono je jako nádraží, jako jednotlivý kus je nádherný, ale je to jako Remingtonka nádherná, a počítač, jo, to není použitelný, já nemůžu z té Masaryčky dál odjet, to je ta základní vada, jo, takže Masaryčka jako hlavový nádraží všude venku funguje pro dálkovou dopravu, to je i ten Londýn, že jo, Houston a ten, vedle ten St. Pancras, jak se teď udělali ty, to propojení, tam to jsou úžasné věci, že jo, co tam, já jsem to ještě neviděl na život, teda, jo. Takže pro dálkovou ano, Paříž taky, že jo, všechny té, že jezdí někam do hlavových nádraží nebo to obědou, ale ty příměstský suburbáni jedou durch, jedou vždycky skrz, aby prostě nabídli tu kvalitu toho rozvozu bez přestupu, tak.
Jednoduchá otázka, co chybí Praze, aby se k takovýmuhle trendu vlastně mohlo připojit taky?
Asi nejdřív peníze a potom ta vůle, takhle, ono se to dostalo... Ta studie byla dělaná proto, byla samozřejmě konzultovaná s útvarem, s Urmem, a dokonce Urm na ní v jedné fázi už potom spolupracoval někdy kolem 20 a zatěžovali to. Jo, na to jsou i zátěžový programy, na to pustili, zatížili to a funguje to a podíleli se na tom a dostalo se to do toho konceptu územního plánu, který byl teď odvolaný, jo, který ho jako nahrazuje metropolitní územní plán, takže tam se to dostalo, tyhle městské železniční tunely jako do rezervy, takže on tam zabodoval a fandil tomu, takže já jsem teď zvědavý, jak to dopadne s metropolitním územním plánem, s Romanem Kouckým se znám, já jsme se o tom bavili, tak jsem mu tam jednu taky dones, nebo dvě, a viděl jsem, že zadání je to tam napsané, jo, teď, jak se schválilo, tak tam je napsáno, že se bude zkoumat propojení některých nádraží. Trochu mám problém se strategickým plánem, protože ten je hodně široko rozkročený a tam je těch problémů strašně moc, takže tam to trošku ta doprava jako zapadá, ale uvidíme, máme v pátek sezení u Zdradičky, tak uvidíme, já to tam ještě budu trošku o tomhleto zabývat, ale myslím si, že to je na dobré cestě, a teď ty peníze, tam je snad jediný štěstí, neštěstí, že tohle to by hradilo SŽDC, čili stát, s nějakýma příspěvkama unijníma eventuálně. Jenže ono těch problémů je tolik, že jo. Rychlý vlaky, všecko pozadu, že jo, 40 let pozadu, že jo, nejsou. Teď jestli budou, nebudou, že jsou skeptici, že ne, že to nepotřebujeme, no. Jak to někdo přirovnal z těch mých kamarádů, jako kdybych říkal, nepotřebuju mobil, protože na každém rohu je telefonní budka, že jo, tak nějak asi takhle, nevím, kdo tohleto, to je krásný přirovnání. Takže je těch problémů zanedbaná infrastruktura, je toho strašně moc, ale že by tohleto propojení, ten tunel Florence Smíchov je 4 kilometrový a Praha 6 plus ta lobby, nechceme rychlodráhu, chceme metro, no tak podzemnila, zakryla, zadeklovala, dostala do podzemí 6-kilometrový tunel mezi Stromovkou a Veleslavínem, naprosto zbytečně. Když se člověk podívá v tom Mníchově, kudy ten S-bán jezdí, no, jo, a teď strašili lidi, že tam budou jezdit nákladní vlaky a že to bude stát 200 korun jízdní a takový všelaký to, takže se z toho urodilo metro, který teď nebudeme mít, provozní náklady a tak dále, že? Tak jenom pro takový srovnání, že ten 6-kilometrový tunel tady by byl na tom jednom diametru, na tom prvním třeba by byl jenom 4-kilometrový, no, samozřejmě, že by byl drahej, že? Ale zase, jestli někde tunelovat, tak si myslím, v té veřejné dopravě je to správný, ale zase na správném místě. Nemělo se to stát na C-čku do Letňan, že jo. Za A tam nemělo být, za druhý ve Vídni by bylo na povrchu, no a pak by nebyly problémy, že Patrik Kotas tam udělal tu stanici, protože chtěl, aby do ní bylo aspoň vidět, že jo, aby tam šlo denní světlo, jo? Tak, ale ta trasa je špatně, tam nemá co dělat, tak je vidět, co se tam děje v těch letech.
Posloucháte Bourání na Radio Wave s Ivanem Lejčarem a my jsme hodně času strávili v Praze a teď se přesuneme na chvíli do Brna. Ty se hodně angažoval ve stále běžící kauze vlakového nádraží v Brně, tak zkus to trochu popsat, jak to v Brně vypadá, o co v Brně jde a co si o tom myslíš.
To je taková zajímavá věc, těžko pochopitelná, ale zase se dá vysvětlit tím, že odsun nádraží je obrovská investice za hodně peněz a stavební firmy a developři a nemoudří politici, když toto takto uchopí, tak samozřejmě pro ně je lepší nádraží odsunout, byť je to myšlenka ne 100 let stará, ona, dejme tomu 80, oni do toho zavlekli ještě Fuchse, architekta Fuchse, ale on té soutěži v 24. roce to sice navrh, ale v nějakém 32. nebo kdy byla ta další, tak tam už o to ustoupil a v 50. letech byl perzekuovaný za to, že prohlásil, že nádraží má zůstat tam, kde je. Jo. Takže je to nesmysl, ta železniční doprava dálková a příměstská, zejména příměstská, až Brně dojíždí spousta lidí do centra, tak když má nádraží takovouhle polohu, jako v Kolíně nad Rýnem, že jo, kde je to jako na třetím nádvoří Pražského hradu, že jo, tam u toho Kolínského domu, tak to je něco úžasného, to je tak úžasná výhoda a ten argument, že je to bariéra, to je naprosto scestný, nádraží je průchozí obchodák, v podstatě se dá z něho udělat, dá se z něho udělat takový trefpunkt úžasný, že jo, aktivní, který plodní v obě strany toho nádraží, vlastně to takový katalyzátor rozvoje, čili na jedné straně by podpořilo, vůbec nezávisí ten rozvoj toho takzvaného jižního centra, o to, jestli nádraží bude dál, spíš naopak, protože developři se tam nahrnou a nadělají tam ty svoje šílený nějaký obchodňáky, že už se tam zase hrnou další, že jo, to vedle toho, vedle té Vaňkovky, ta Vaňkovka je akorát, takže jo, si myslím, že stačí. A zároveň to neodbourá to starý centrum, aby z toho byly, že jo, nějak, jenom prostě takový divný herny a jo, ty malé obchody, ten parter prostě zhynul na úbytě, takže když to nádraží bude mezi těma dvěma centrama, tak je to, jestli vůbec to jižní centrum vznikne, jestli je to vůbec potřeba, tak je to nejlepší, ta poloha je tady, jo. Navíc to Brno není zas tak obrovský, a během 4 hodiny jsem na konci toho historického centra, že tou Českou projdu do té Joštovky k ústavnímu soudu pěšky a nemusím ani tou šalinou k té pěší dolně jet, že když zrovna mi nejede nebo když nechci platit. Projdu se tam pěkným prostředím, že jo, historickým nebo na druhou stranu, čili je to ve 4 hodině dostupný obě, i takzvaný nový centrum by byl dostupný, takže tohle byl základní argument. Nádraží není bariéry, nádraží je průstupný, nádraží je katalyzátor rozvoje, nádraží je takový bod, který to může vlastně rozmíchat, ten, aktivovat ten život a je na to spousta příkladů. Žádný město, nevím o nějakém městě, který bych chtělo takhle přesouvat nádraží, postavil si když tak nějaký druhý paralelní, že jo, z nějakých nezbytných důvodů. No a teď je to ještě posvěcený technologicky tím, že ty dopravní inženýři některý si tam hrajou s mašinkama, který tam jako fungujou, ale ty pasažeři, ta klientela už ne, jo. Mašinky by eventuálně jezdily nějak, jako postavili se k rovnému peronu, že bylo by tam dost nástupišť. Ale při bližším ohledání se zjistí, že oni tam mají všechno řešený úrovňově, jo, na tom moderním nádraží, takže i ty rychlí vlaky, s kterými oni tam počítají, tak se tam motají s nákladníma vlakama přes úrovňové vyhybky, není tam nic, prostě ani pro příměstskou, takže je to takový divný, jako kdyby se na dálnici najednou udělala úrovňová křižovatka se světlama, jo, čili, a ještě to je od centra, takže, no a žije to svým životem, žije to od, hlavně od 50. 60. let, kdy se to furt živí, a tím, že to bylo veliký, tak to přežilo i tuhle tu dobu toho převratu a živí se na tom prostě stavební lobby, která je propojená zase s politikama, no. A není s tím hnutí. Teď naštěstí tuhle tu chvíli se zpracovává studie srovnávací opravdu nezávislá, která srovnává tu oficiální variantu s tou truc variantou té občanské koalice nádraží v centru, která si vlastně gerilovým způsobem najmula odborníky. Jo. Já jsem měl tu čest, že jsem tam s kolegou Petrem Lédlem dělali jakoby tu urbanistickou část, ale jinak to byly technologové, až zimojáci, traséři, že jo, místní fakulta, že jo, teď ještě to pak na poslední chvíli teďkon oplodnil Chybík
s Krištofem.
Krištofem, že jo, velice pěkným způsobem to architektovali tam nahoře, jo, to bylo parádní s těmi dvorama na ten Petro, že jo, takže jako to Brno tím žije a uvidíme, no, co se z toho vyvine, no. Nicméně odbor územního chaosu a rozkladu, jak tomu říká Žít Brno, tak neustále, a teď nevím, jestli si nebudu žalovat, tak jako ne, tam jako lidi jsou jim moc lidí na přednádraží, moc lidí, moc tramvají, musí se to vymístit, je tam moc velká koncentrace, takhle to nejde, nechápu. Takže uvidíme teď nějak na přelomu roku, by se mělo to vyřešit, ale územní plán pořizuje změnu, i když mají zrušený žurky, nadřazený územní plán, tak pořád je jako se snaží o územko, už po, já nevím, kolika letech činění a já předpokládám, že se ukáže, že to je, že by to byla škoda to nádraží vymístit. Samozřejmě, že se tam zavřela, jo, samozřejmě stavební činnost svírají to prostorově, že byl tam vystavený schválně ten prior za bolševíků, takový divný, že jo, který to jakoby úplně uzamknul a pořád to tam hrozí, že to tam někdo zastaví a bude to nereálný. No.
Já ti děkuji, že jsi udělal čas a přišel.
Já taky děkuji.
A přeju ti hodně štěstí a v popularizaci příměstské železnice a každému, koho kniha zajímá, tak si ji určitě může koupit a prostudovat. Ještě jednou díky.
Já taky děkuji, bylo mi ctí. Ahoj.
Naslyšenou.
Bourání. Magazín Rádia Wave nejen o architektuře.